jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Talibanët kërcënojnë me sulme të reja në territorin amerikan. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara hezitojnë ta lidhin sulmin e dështuar në New York me Al-Qaidën. Për plasit rreth operatorëve të telefonisë në Kosovë mund të shkaktojnë destabilizim në shkallë të gjerë, thonë politikanët serb. Rëmbimi i fëmijëve është bërë shqetësues për Maqedoninë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Venezuela, Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama tha se rrjedhja e naftës në gjirin e Meksikës është katastrofë mjedisore pa precedent. Duke folur në shtetin e Luizianës që pritet të preket nga rrjedhja e naftës, Obama theksoi se riparimi do të kërkojë shumë më tepër kohë. Nga dëmtimi një tubacioni nëntoksor është shkaktuar dhe rrjedhja e naftës. Obama shtoi se kompania britanike British Petroleum duhet të paguajë për zhdëmtimin.
BP is responsible for this leak.
British Petroleum është përgjegjëse për rrjedhën dhe do të duhet të paguajë faturën. Si presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk do të lasë gjë pa bërë për të adresuar krizën. Do të bëjmë gjithçka është e mundur për të pastruar zonat e dëmtuara, tha Obama. New York, policia e New Yorkut raporton se po studion kamerat mbikëqyrëse në Times Square për të gjetur personin i cili besohet jeti i përfshirë në rastin e makinës me lëndë shpërthyese. Kjo e fundit u gjetë të shtunën nga policia e New Yorkut, e cila pengoi dhe shpërthimin që do të kishte qenë me pasoja të rënda. Komisioneri i policisë Raymond Kelly tha se policia po kërkon një burr të bardhë rreth të 40-tave që ishte filmuar në zonën ku ishte makina. Kelly shtoi se nuk ka prova që të mbështesin pretendimin e talibanëve pakistanez se militantët kanë vendosur bombën në New York.
If this had detonated,
nëse do të kishte shpërthyer sipas vlerësimit tim do të kishte shkaktuar viktima dhe një lëmsh të madh zjarri. Jam informuar se makina do të ishte ndarë përgjysëm. Ka shumë këmbësorë në zonën ku gjet makina dhe ishim me fat që nuk shpërtheu, tha komisioneri i policisë së New Yorkut. Ndërkaq sekretaria amerikane për sigurinë kombëtare Janet Napolitano tha se zyrtarët po hetonin pistën e një sulmi të mundshëm terrorist, por nuk saktësoi nëse ishte organizuar brenda vendit apo kishte lidhje me Al-Qaidën ose grupe të tjera të huaja. Islamabad, udhëheqësi i talibanëve në Pakistan, Hakimullah Mehsud, është shfaqur në një video të re vetëm disa muaj pas lajmit për vdekjen e tij. Në muajin janar të këtij viti u raportua se Mehsud kishte mbetur i vrarë gjatë një sulmi ajror amerikan në zonat fisnore të Pakistanit. Mehsud në videon e gjatë prej 9 minutash thotë se do të ketë sulme ndaj saqeve në qytetet kryesore amerikane. Prag, Reporterët pa kufi, grupi që merret me lirinë e medias, ka publikuar listën e armiqve të shtypit në Prag të ditës botërore për lirinë e shtypit. Lista e tyre që quhen shtypës të medjave përfshin presidentin kinez Hu Jintao, atë iranian Mahmud Ahmadinejad, kryeministin e Rusisë Vladimir Putin, presidentin e pro-Kremlinit të Çeçenisë Ramazan Kadirov, si dhe udhëheqësin e talibanëve afgan Mullah Omarin. Reporterët pa kufi thanë se këta shtypës të lirisë së medjave kanë fuqinë që të censurojnë, burgosin, rrëmbejnë, torturojnë dhe në rastet më të këqija edhe t'i vrasin gazetarët. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore si zakonisht na i sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Busuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek takimi i Sarajevës që do të mbahet në qershorin e ardhshëm, ndërkohë që javës së kaluar ka pasur shumë zhvillime diplomatike rreth pjesëmarrjes në këtë takim. A i trajton në shtypi i ditës këtë temë?
Po, Ilirjana, duke u fokusuar pikrisht në këtë çështje, përditshmja Kosova sot vlerëson se Bashkësia Evropiane po e hap derën për vendet e rajonit, por gatishmëria ballkanike për t'u bashkuar familjes evropiane ende është e vogël. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa problemet e thella kosovare me rendin dhe ligjin, korrupsionin dhe çështjen e njohjeve, teksa në Bosnjë e Hercegovinë ndarja e vendit mbetet gjithnjë një opsion serioz, kurse në Maqedoni armët në Blac dhe ridarja në skenë e UÇK-s paralajmërojnë tensionet e reja për Republikën që i kontestohet emri. Tutje, gazeta ka vënë dukje, si që thuhet, anormalitetin e pa fund në Shqipëri, veç mas refuzimin e liberalizimit të vizave nga ana e opozitës, e cila ka hyrë në greva dhe protesta. Serbia. Nga ana tjetër, siç lëvizon e përditshme Kosova sot, sponsorizon paligjshmërinë në Kosovë dhe është pengesa më e madhe për normalizimin e shtetit. Si rezultat i kësaj situate në vendet e rajonit, gazeta thekson se leadershipi rajonal nuk po arrin të gjejë një gjuhë të përbashkët për të përshpejtuar ecjen drejt bashkësisë evropiane. Në këtë kontekst, gazeta thekson se stabiliteti rajonal është i prisht në prag të samitit të Sarajevës, që pritet të mbahet në muajin tjetër. Me Spanjën që kryeson Bashkinë Evropiane, por që kundërshton pavarësinë e Kosovës, nuk pritet ndonjë arritje veçantë, thekson vështirësh në këtë temë e përditshme Kosova sot. Viviana?
Zënel do të mbetesha sërish tek zhvillime diplomatike, por duke u fokusuar tek diplomacia kosovare. Që mund të veçosh në këtë drejtim nga gazetat e sotme?
Po, Viviana, qeveria e Kosovës vazhdon të jetë në fokus të akuzave të opozitës dhe të analistëve kosovar se po aplikon diplomaci të lodhë në botë, madje plotësisht të varur nga ndërkombëtarët, shkruan e përditshmja Zëri. Përfaqësues të opozitës dhe të qarqeve analitike i kanë thënë gazetës se kur përmendet diplomacia, qeveria mendon vetëm në fushatën për njohjen e Kosovës, ndërkohë që kalon anash çështjet e tjera, përfshi edhe investimet e huaja. Ndërsa analistët politik pohojnë se diplomacia e Kosovës është e re, pa provoje, brisht dhe pa hi, opozitarët thonë se Kosova ka një mori problemes për cilat kërkon lobime dhe nuk duhet të fokusuar vetëm tek njohjet. Përfaqësuesit opozitarë po ashtu kanë kritikuar qeverinë për mbështetje tek ndërkombëtarët, të cilët e quajnë të dëmshme për intensifikimin e njohjeve dhe zhvillimin e gjithëmbarshëm të Kosovës. Shkruan vështirësh në këtë temë përditshmja Zëri. Iliriana?
Dhe krejt në fund, Zanella, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve nga gazetat e sotme?
Në fakt edhe fundi i kësaj pasqyre shtypi ka të bëjë gjithsesi me diplomacinë. Nga e përditshmja koaditore veçojmë disa tekste nga intervista e kësaj gazete me ministrin e jashtëm slovak Miroslav Lajčak. Diplomati slovak i ka thënë gazetës se ndonë se vendi i tij nuk e njeh Kosovën si shtet, Slovakia është absolutisht kundër ndarjes së Kosovës dhe porosit që të mos luhet me ide të tilla sepse, siç ka thënë ai, bashkësia evropiane do t'i kundërshtojë ato fuqishëm. Pyetja së gazetës se në rast të mendimit se pavarësia e Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, a do ta ndryshojë Slovakia qëndrimin e saj lidhur me njohjen e Kosovës? Ministri i Jashtëm i Republikës Slovake ka thënë se nuk duhet spekuluar lidhur me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ndërsa njohja është krejtësisht çështje në kompetencat e secilit shtet.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqë të përmbledhin në shtypin e ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Aktet e dhunshme në veri të Kosovës ndaj transmetuesve të kompanive kosovare të telefonis janë vepra penale dhe pa më dyshje duhet të sankcionohen, thon politikanët serb të Kosovës. Por ata shtojnë se heqja operatorëve serb të telefonis mobile në Kosovën qendrore dhe zhvillimet në veri janë akte që mund të nxisin destabilizim më të gjerë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Rangel Nojkiç, një prej liderëve të serbëve të Kosovës, thotë se aktet e tilla që kanë ndodhur në veri janë të papranueshme pavarësisht se ato kanë qenë si shtotaj të provokuara nga autoriteti rregullativ i telekomunikacionit, i cili ka eliminuar operatorët serb të telefonisë në Kosovën qendrore.
Svako nasilje ima svoju težinu, to jeste krivično delo i ono treba da bude sankcionisano.
Dhuna e çfarë do lloje ka peshën e saj. Në këtë rast kemi të bëjmë me shkatërimin e pajisjeve dhe normalisht që këtë nuk e miratoj. Kjo është për penale dhe pa më dyshje duhet të sankcionohet. Mendoj se askush që është i mençur nuk do të miraton të veprimet e tilla, tha Nojkiç. Ndryshe Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës vlerëson se sulmet ndaj antenave të telefonisë në veri të Kosovës krijojnë dilemën se a janë ato vetëm reagimi serbëve apo ndonjë skenari përgatitur për fajsimin e serbëve. Kjo që ka ndodhur në veri mund të jetë vetëm pasoj, pak sa mbetet e paqartë, sepse ashtu sikur se tashë 11 vjet në Kosovë, iniciatorët e vendosjes së mjeteve eksploduese nuk janë gjetur, por kjo tashmë merret si çështje e zgjidhur për institucionet e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare, tha Ivanović. Ai ka vlerësuar si akte kriminale hedhjen në erë me eksploziv të antenave të IPKOS dhe Valas në veri të Kosovës, por si të tilla i ka quajtur edhe veprimet e autoritetit regulativ të telekomunikacionit.
vrlo opasni činovi koji mogu izazvati i širu destabilizaciju, a čini mi se da je to i želja.
Të gjitha këto janë akte shumë të rrezikshme, të cilat mund të nxisin edhe destabilizim të gjerë. Më duket se kjo edhe është qëllimi dhe dëshira e tyre që me aksionet të tilla të cilat kanë për qëllim të bllokojnë liritë e serbëve në mënyrë që të provokojnë destabilizim të gjerë dhe në fund t'i akuzojnë serbët Ivanović. Ndërkaq Nojkić vlerëson se duhet gjetur mënyra që zhvillimeve, siç i quan ai negative, t'u ndërpritet hovi. Në të kundërtën, sipas tij gjendja mund të përkeqësohet.
Apsolutno da ovakva situacija ko se nastavi imaće za posljedice da to izazove jednu situaciju koja je mnogo teža od ove koja je sada.
Nëse kjo situatë do të vazhdoj, do të ketë përpasoj nxitje në një situatë tjetër shumë më të rëndë se sa kjo që është tani dhe mund të përkeqësoj marrëdhëniet të cilat kanë qenë në një fazë të qetësimit sepse nuk ka pasur ekscese të mëdha. Mendoj se kushdo që në mënyrë jo legjitime është përpjekur që të zgjidhë këtë problem, duhet të sankcionohet sepse mund të nxjesh pasojë shumë më të rënda se sa çfarë janë tash, përfundoi Nojkić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Maqedoni ku vrasjet, plaçkitje dhe së fundi rastet e rëmbimit të fëmijëve janë disa nga dukurit negative që po shqetësojnë të masë qytetarët e në veçantë ata shqiptar. Për më shumë nga Shkupi kemi raportin e Yusuf Kadriut.
Vetëm brenda 2 muajve të fundit janë zhdukur 5 fëmijë të moshës prej 5 deri 8 vjeç, për fatin e të cilëve ende nuk dihet asgjë. Ndërkohë që qytetarët kanë denoncuar edhe tentime për rëmbime të fëmijëve të tjerë në zona të ndryshme të Maqedonisë. Një ndër të zhdukurit është edhe Mitat Ibrahimi, 7 vjetë gjysmë, nga fshati Konjari i Shkupit.
Ka dalë të tërë në ora 5 për shpije, edhe mo sa këthin shpije dhe mo nuk e dina jetë. Me gjithu ne kena gjithë ala, kërkojna lipmi, t'in përmata kur qanë s'kena, që emen për 7 javë ka hinë. Krejt e lipin, këtë janë t'interesu, mama kur qanë s'ka.
Deklaruja i Nure Shësivari familjare djalit të zhdukur. Nëna e tij Jaldëzja thot se deri më tani policia nuk ka arritur të del me asnjë të dhënë mbi fatin e djalit të saj, të zhdukur para shtëpisë së tij vetëm disa minuta pas kthimit nga shkolla.
Edhe milicia janë angazhuar që kur kena nina aty, kanë thonë plot që është gjallë me tati, e kena vetëm se kështu po mos i ngojnë ato na pa na ina tu punue, na ina të interesum. Pa ju thonë na diçka ju kërkoj mos i besoni.
Deklaroi Jaldëzja Ibrahime. Në opinion flitet se rëmbimi i fëmijëve është pjesë e një rrjeti kriminal të organizuar mirë, por askush nuk dëshiron të flasë për këtë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se janë duke bërë gjithçka për zbardhjen e të gjitha rasteve.
Jas pubërav za silena aktivnost i vo nasoka në rësqistuvanje në krivičnit të deva koji veke se slučia.
Unë kam kërkuar aktivitetet e përforcuara në drejtim të zbardhjes së veprave kriminale që tashmë kanë ndodhur, por edhe masa shtesë për të parandaluar aktet të tjera kriminale. Veçanërisht në rajonin e Shkupit ku edhe numri i krimeve është më i madh, ka deklaruar Ministria e Brendshme Gordana Jankulovska, pa dhënë asnjë detaj mbi ecurinë e zbardhjes së krimeve. Jankulovska ka pranuar se kriminalet janë shumë mirë të organizuar, por edhe policia sipas saj ka ndryshuar veprimet operative që pret të japin efektet të duhura. Ndërkohë gjendja e krijuar ka alarmuar edhe organizatat joqeveritare, të cilat kanë drejtuar akuza në adresë të policisë për shkak të siç thuhet paaftësisë për të luftuar krimin që po merr mbërmasa shqetësuese kryesisht në zonat e banuara me shqiptar.
Këto krime ordinere që ndodhin vetëm me shqiptarët tregojnë për të shatërhet me rase policia e këtij vendi nuk është e interesuar dhe shihet qartë se nuk ka zullnet për të vendosur rende qetësi në zonat e këtij vendi që banohen nga popullsia shqiptare.
Deklaroi kryetari i organizatës joqeveritare Illyricum Libertas Valon Kurtishi. Përveç fëmijeve në Maqedoni janë regjistruar edhe rëmbime të biznesmenëve, njëri prej të cilëve është nga Kosova, ndërkohë që rritje ka shënuar edhe numri i vrasjeve për motive të dobta, sikur edhe i plaçkitjeve, sidomos të filialeve të bankave të ndryshme. Deri më tani policia nuk ka arritur të zbardhë asnjë nga këto krime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në mbyllje ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Për plasjet rreth operatorëve të telefonisë në Kosovë mund të shkaktojnë destabilizim në shkallë të gjerë, thon politikanët serb. Talibanat kërcënojnë me sulme të reja në territorin amerikan, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara hezitojnë ta lidhin sulmin e dështuar në New York me Al-Qaeda. Putini, Ahmadinejad, Kadirovi kryesojnë listën e shtypësve të medjave. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga mirë të dëgjofshim.